พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ก่อนสิ้นชีวิตโมเสสคนของพระเจ้าได้อวยพรประชากรอิสราเอลเขากล่าวว่าองค์ผู้เป็นเจ้าเสด็จจากซีนายทรงฉายแสงอรุณเหนือภูเขาจากเสอีทรงเปล่งรังสีจากภูเขาปารานพระองค์เสด็จมากับผู้บริสุทธิ์นับหมื่นแสนจากทิศใต้จากลาดเขาของพระองค์แน่นอนพระองค์ทรงรักเหล่าประชากรวิสุทธิชนทั้งปวงอยู่ในพระหัตถ์พวกเขากราบลงแทบพระบาทและรับการสั่งสอนจากพระองค์คือบทบัญญัติที่โมเสสให้แก่เราไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชนยาโคบพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือเยชูรุนเมื่อบรรดาผู้นำมาชุมนุมกันร่วมกับเผ่าต่างๆของอิสราเอลขอให้รูเบนดำรงอยู่เป็นอมตะอย่าให้คนของเขามีน้อยและเขากล่าวถึงยูดาห์ว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังเสียงร่ำร้องของยูดาห์ประสานเขาเข้ากับชนชาติของเขาเขาต่อสู้ฟันฝ่าด้วยมือของเขาเองขอทรงช่วยยูดาห์ต่อกรกับศัตรูเขากล่าวถึงเผ่าเลวีว่าอูริมและทุมมิมของพระองค์อยู่กับผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานพระองค์ทรงทดสอบเขาที่มัสสาพระองค์ทรงต่อสู้กับเขาที่ห้วงน้ำเมริบาเขากล่าวถึงบิดามารดาของตนว่าข้าพเจ้าไม่เห็นแก่หน้าพวกเขาเขาไม่เห็นแก่พี่น้องของเขาไม่เห็นแก่บุตรของเขาแต่เขาพิทักษ์รักษาพระดำรัสของพระองค์และปกป้องพันธสัญญาของพระองค์เขาจะสอนพระโอวาทของพระองค์แก่ยาโคบและสอนบทบัญญัติของพระองค์แก่อิสราเอลขอถวายเครื่องหอมต่อหน้าพระองค์และถวายเครื่องเผาบูชาทั้งสิ้นบนแท่นของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงอวยพรความชำนาญทั้งสิ้นของเขาและพอพระทัยผลงานที่เขาทำขอทรงบทขยี้ผู้ที่ต่อสู้เขาขอทรงฟาดฟันศัตรูของเขาจนลุกขึ้นไม่ได้อีกต่อไปเขากล่าวถึงเผ่าเบนจามินว่าขอให้ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักพักพิงในพระองค์อย่างมั่นคงปลอดภัยเพราะพระองค์ทรงปกป้องเขาวันยังค่ำและให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักพักอยู่แนบพระสวงของพระองค์เขากล่าวถึงเผ่าโยเซฟว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรดินแดนของเขาด้วยน้ำค้างล้ำเลิศจากฟ้าสวรรค์เบื้องบนและด้วยห้วงน้ำลึกเบื้องล่างด้วยผลผลิตยอดเยี่ยมจากดวงตะวันและด้วยผลผลิตที่ดีที่สุดตามฤดูกาลด้วยของขวัญเลอเลิศจากภูเขาดึกดำบรรด้วยความสมบูรณ์พูนผลจากภูเขาอันถาวรนิรันดร์ด้วยของขวัญล้ำค่าจากพื้นแผ่นดินและความอุดมสมบูรณ์จากพื้นพระสุธาและด้วยความโปรดปรานจากพระองค์ผู้ประทับในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟขอให้พรทั้งปวงนี้มาเหนือโยเซฟเหนือเจ้านายในหมู่พี่น้องผู้ทรงไว้ซึ่งศักดาดุจลูกวัวหนุ่มหัวปีเขาสัตว์ของเขาคือเขาของวัวป่าเขาจะขวิดประชาชาติทั้งหลายด้วยเขาสัตว์เหล่านั้นแม้ประชาชาติที่อยู่สุดปลายแผ่นดินโลกนี่แหละคือชนเอฟราอิมนับหมื่นและชนมนัสเสนับพันเขากล่าวถึงเผ่าเสบุลุนว่าจงร่าเริงยินดีเถิดเสบุลุนเอ๋ยเมื่อท่านออกไปและท่านอิสาคาเอ๋ยจงร่าเริงยินดีในเต็นท์ของท่านพวกเขาจะเรียกประชากรมาชุมนุมที่ภูเขาและถวายเครื่องบูชาแห่งความชอบธรรมที่นั่นเขาจะเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลเฉลิมฉลองทรัพย์สมบัติที่ซ่อนไว้ในหาดทรายเขากล่าวถึงเผ่ากาดว่าขอถวายสรรเสริญแด่พระองค์ผู้ทรงขยายอาณาจักรของกาดกาดมีชีวิตอยู่เยี่ยงราชสีซึ่งฉีกถึงแขนหรือศีรษะเขาเลือกดินแดนดีเยี่ยมที่สุดไว้เป็นของตนเองส่วนที่เป็นของผู้นำถูกสงวนไว้สำหรับเขาเมื่อบรรดาหัวหน้าของประชาชนมาชุมนุมกันเขาทำให้ลุล่วงตามพระประสงค์อันชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตามพระวินิจฉัยเกี่ยวกับอิสราเอลเขากล่าวถึงเผ่าดานว่าดานเหมือนลูกสิงห์โลดแล่นออกมาจากบาชานเขากล่าวถึงเผ่านับทาลีว่านับทาลี อิ่มเอิบด้วยความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเต็มเปี่ยมด้วยพระพรของพระองค์เขาจะครอบครองไปทางใต้ถึงทะเลสาบเขากล่าวถึงเผ่าอาเชอว่าอาเชอเป็นลูกที่ได้รับพรมากที่สุดขอให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆน้องๆและให้เขาล้างเท้าด้วยน้ำมันด้านประตูของท่านจะเป็นเหล็กและทองสำริดและพลังวังชาของท่านจะอยู่คู่คืนวันของท่านไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระเจ้าแห่งเยชูรุนผู้ประทับบนฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่านผู้ประทับเหนือเมฆด้วยพระบารมีของพระองค์พระเจ้าองค์นิรันดร์เป็นที่ลี้ภัยของท่านและเบื้องล่างคืออ้อมแขนอันนิรันดร์พระองค์จะทรงขับไล่เหล่าศัตรูออกไปให้พ้นหน้าท่านตรัสว่าจงทำลายพวกเขาเสียฉะนั้นอิสราเอลจะอาศัยอยู่โดยสวัสดิภาพฐานน้ำพุของยาโคบมั่นคงในดินแดนแห่งข้าวและเหล้าองุ่นใหม่ที่ซึ่งฟ้าสวรรค์หยาดรินน้ำค้างลงมาอิสราเอลเอ๋ยพระพรนี้มีแก่ท่านใครเล่าเสมอเหมือนท่านชนชาติซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอดพระองค์ทรงเป็นโล่และเป็นผู้ช่วยท่านและทรงเป็นดาบอันรุ่งโรจน์ของท่านศัตรูของท่านจะก้มหัวให้ท่านและท่านจะย่ำบนที่สูงของเขา